Postaňme k modlitbě. Pane Bože, náš Otče, i dnes večer ti společně chceme především poděkovat. Máme tolik důvodů vděčnosti za to, že jsi nám dal život, za to, že jsi nám dal a dáváš věčný život, nejenom ten, který nás čeká v budoucnosti, ale i ten, který už smíme žít na této zemi. Děkujeme ti za to, že ty dáváš potěšení do našeho života v každé chvíli života. Děkujeme ti za to, že u tebe smíme zjišťovat, jaké touhy smí být naplněny. Vyznáváme, že jsme lidmi slabými a že potřebujeme tvoji pomoc. A ty nám dáváš svoji pomoc. Ty jsi ten, který stojí při nás v našich slabostech, ty jsi ten, kdo dává moudrost a světlo do našeho života. A činíš tak různými způsoby a my dnes zvlášť děkujeme za tvé slovo. Ono je naším světlem. I dnes toužíme po tom, aby svítilo do našeho života. A tak prosíme, dej, ať se stane pokrmem naší duše. Prosíme o tvoji pomoc, ochranu, požehnání pro ty, kteří nejsou s námi, za nemocné prosíme. Ty je pozdvihuj, dávej síly, uzdravuj podle své vůle. Prosíme za ty, kteří jsou na dovolených, ochraňuj na cestách, za dorostence prosíme, s nimi buď. A tak se všichni klademe do tvé ruky. Amen. Můžete se posadit. Příběh svedení Izraelců k modloslužbě a k cizoložství, mohli bychom povědět k duchovnímu synkretismu, přičemž synkretismus to je situace, v níž si člověk myslí, že jsou slučitelné dvě anebo více věr, tedy že je slučitelné sloužit a klanět se jak Hospodinu, tak i Bálovi. To je to, o čem jsme četli poslední dvě biblické hodiny. A tato událost v životě Izraele předznačila to, co mělo Izrael čekat potom zaslíbené zemi. Tak jsme si pověděli, že s novou životní etapou v životě Izraele přišla nová pokušení. Už to není tak, jak tomu bylo při putování poušti, už se tady nalézáme relativně těsně před vstupem do země, někdy po 38. roce putování, tak při tom putování na poušti si stěžovali na podmínky, nuzná strava. Ale teď už se blíží země a tak nebezpečím začínají být náboženství místních obyvatel. A tak i když se na toto díváme, tak vidíme, že cesta Božího lidu je i v tomto ohledu zrcadlem našeho lidského života, každého života. I my procházíme v životě různými životními etapami a zjišťujeme, že každá z nich přináší nějaké specifické pokušení, nějaké specifické úskalí. Tak si říkáme, že sotva se možná naučíme a obrníme se vůči určitému typu pokušení, tak přijde nová éra v našem životě a přijde nové pokušení a nové úskalí. Snad i proto pak v Novém zákoně hraje takovou roli povzbuzení k bdělosti, opatrnosti a střízlivosti. V tom příběhu putování Izraele směřuje vše k závěru oné cesty. Blíží se vstup do země, lid se blíží k zemi, kterou má obdržet do dědictví. Více než v těch minulých zhruba 40 letech, ale teď Izrael čeká něco jiného. Čekají je bitvy. Těch v minulosti zatím tolik nebylo. zatím bojovali se všelijakými pokušeními, ale teď to budou nepřátelé. A jedním z prvních nepřátel, s nimiž má Izrael bojovat, mají být právě Midiánci, kteří Izraelce svedli. A tak ta nová doba, která je před Izraelci, přináší nejenom nová úskalí, nová pokušení, ale přináší také nové boje, nové nepřátele. Jsou to nejprve Midiánci, ti, kteří svedli Izraele. Hospodin vlastně tímto končí celý ten příběh odpadnutí Izraele k Baal-Peorovi, když říká, napadni Midiánce a pobijte je. Oni napadli vás svými nástrahami, které vám nastražili prostřednictvím Peora a své sestry Kozbí, dcery midiánského náčelníka, zabité v den pohromy, která vznikla kvůli Peorovi. Tak Hospodin soudil nejenom Izrael, který odpadl, ale soudil a měl soudit také ty, skrze které pokušení a selhání přišlo. Než však začnou boje, tak máme v textu 4. knihy Mojžíšovy ještě něco jiného. Je tam jakési intermezzo a do tohoto intermeca patří Hospodinův příkaz k sečtení lidu. Na úplném konci 25. kapitoly 4. knihy Mojžíšovy čteme, že po té pohromě řekl Hospodin Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona, pořiďte soupis celé pospolitosti Izraelců. Předmětem dnešní biblické hodiny bude tedy sčítání lidu. Možná ani tak ne sčítání lidu, jako to, co vzešlo z celého onoho sčítání lidu, tedy seznam. Seznam jmen. 26. kapitola 4. knihy Mojžíšovy. Máte-li Bible, můžete si otevřít tuto 26. kapitolu. Patří z hlediska čtení písma a z hlediska hledání zvěsti, které, o čemž věříme, že i toto slovo je vdechnuté Božím duchem a je pro nás dobré, tak přesto si myslím, že tato kapitola patří k těm, které téměř stoprocentně nečteme. A vlastně je přeskakujeme. Je to jedno jméno za druhým. No, co by bylo zajímavé si udělat takovou malou anketu, kdo z vás jste četli opravdu jméno po jméně tuto 26. kapitolu 4. knihy Mojžíšovy. Já jsem se rozhodl, že ji tentokrát číst nebudu. Ta kapitola má 65 veršů. Představa, že bychom se teď vnořili do 65 veršů, z nich naprostá většina jsou jména, která nám příliš ani neříkají, že bude lepší se zastavit u několika míst, ze kterých nám přece jenom i z těchto seznamů vysvítá jasná Boží zvěst. A tak jsem se rozhodl, že nebudu číst celou kapitolu a jenom budu odkazovat k některým místům, k některým jménům a situacím, na které v těchto seznamech přece jenom odkaz je. Budete-li mít ale před sebou tuto 26. kapitolu, tak aspoň uvidíte, o čem je řeč. Dnes se zamyslíme nad poselstvím onoho seznamu, který byl výsledkem sčítání lidu. Zpívejme ještě píseň. Píseň 283. Můj Bůh mne sytí. Píseň 283.
Thank you.
Čtvrtá kniha Mojžíšova obsahuje dvojí sčítání lidu. Možná si vzpomenete, před nějakou dobou jsme se zastavili u prvního sčítání lidu, u toho, které Hospodin nařídil před odchodem ze Sinaje. Také to vypadalo už tenkrát, že Boží lid už vstoupí do země. A tak před tímto vstupem do země došlo ke sčítání lidu. My pak víme, jak to dopadlo, když přišel lid do Kádeš Barneje, byli vysláni zvědové, lid reptal a ukázalo se, že lid do země nevstoupí. Dnes budeme mít před sebou to druhé sčítání lidu. To druhé sčítání lidu se mělo udát v Šitýmu na tom místě, kde došlo k odpadnutí. A také toto sčítání má předznamenat novou éru. Jestli to první sčítání lidu bylo sčítáním těch, kteří měli vejít do země, tak toto druhé sčítání lidu nám ukazuje, že ta první generace skutečně zakusila Boží trest. Všichni zemřeli, tak jak Hospodin pověděl. A toto nové sčítání lidu mělo ukázat, že je zde nová generace. Nová generace lidu, která má vstoupit do země. A v tomto ohledu je zde určitý milník na cestě Izraele do zaslíbené země. Tak to čteme v 63. a 65. verši 26. kapitoly, že potom sčítání, a jakkoliv je to řečeno o lévících, tak to platí o celém lidu, že nebyl mezi nimi nikdo z těch, kdo byli povoláni do služby tehdy, když Mojžíš s knězem Áronem sčítal Izraelce na Sinajské poušti. Hospodin jim totiž řekl, že určitě zemřou na poušti. Nezbyl z nich žádný, jenom Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Núnův. Tak se jakoby potvrzuje to slovo, které už zaznělo ve 14. kapitole právě po té události v Kádeš Barneji, kdy Hospodin potrestal lid za reptání, kdy znevážili dar země, kde Hospodin řekl, ale vaše děti, o nich jste tvrdili, že se stanou kořistí, do ní uvedu. Takže poznají zemi, kterou jste zavrli. Avšak vy, vaše mrtvá těla padnou na této poušti a vaši synové budou pastevci na poušti po 40 let. To druhé sčítání lidu, tedy sčítá děti, ty, kteří byli dětmi v Kádeš Barnej. Boží slovo se naplňuje. Tak začíná nová éra. Je tady nová generace. A tato nová generace má před sebou novou budoucnost, i když stále bude svázána s minulostí. Jak svoji budoucnost tato nová generace uchopí? Ty příběhy, které jsou za jmény staré generace a ta jména staré generace se objevují i v tom novém seznamu, i v tom seznamu posčítání lidu v Šitýmu. Za těmito jmény jsou příběhy. A tato jména mají zůstat pro novou generaci jako pomoc na jejich cestě. Tak vidíme, že jakkoliv i ta nová generace je směřována směrem dopředu, tak v tom seznamu, který bude mít před očima, bude mít i minulost. Tak tedy toto druhé sčítání říká, Boží soud je u konce, všichni zemřeli, kromě jednoho, kromě Mojžíše. A začíná nová generace, nové období. Ze seznamu druhého sčítání lidu dnes chci se pokusit vyčíst čtvrtý záměr, čtyři důvody, proč tento seznam měl v životě Izraele důležité místo, k čemu vlastně byl. A z tohoto čtvrtého záměru pak se smíme dotknout Boží zvěsti. První záměr, ten první a úplně bezprostřední záměr je vojenský záměr. Bylo potřeba zjistit, jaká je vojenská síla lidu. Poté pohromně řekl Hospodin Mojžíšovi a Eleazarovi, ať pořídí soupis celé pospolitosti Izraelců o 20letých výše, a měl to být soupis těch, kteří jsou v Izraeli schopni vycházet do boje. Ona si není divu, že Hospodin dopřává izraelským náčelníkům informaci o tom, jaká je síla jejich vojska. Celá jedna generace právě vymřela. A zrovna v tuto chvíli mají za sebou boží soudy, které přinesly smrt 24 tisíc mužů. A navíc Izraelce čekají boje s Midiánci. Hospodin říká, bojujte s Midiánci. A tak není divu, že je potřebí se nějak zorientovat, a sám Pán Bůh věděl, že izraelští náčelníci budou potřebovat vědět, na jaké zdroje, kromě důvěry v Hospodina, se mohou spolehnout. A tak zjišťujeme, že když před těmi lety, když trestal Hospodin starou generaci a řekl jim, vaše děti budou po 40 let pastevci, tak se nyní ukazuje, že po těch 40 letech se z pastevců musí stát bojovníci. I tak to bývá v životě a obojí to patří do života. Putování i bojování. Obojí patří k životu, obojí má svá pravidla, obojí má svá úskalí. Pro boj je potřebí vědět, jaký je potenciál, co má člověk k dispozici. Snad není od věci si v tuto chvíli připomenout, že i nový zákon ví o tom, že život má svůj bojový rozměr. Mluví o tom, že naše bojování není proti tělu a krvi. A nový zákon ukazuje na to, na zdroje, které máme. Můžeme vzpomenout na slova apoštola Pavla o duchovní zbroji. Myslíme-li na vojenský potenciál, který nám tak nějak vyplývá ze seznamu 26. kapitoly knihy Numery, pak jsou zajímavé dvě skutečnosti. Ta první, totiž že vojenská síla je i přes úmrtí celé jedné generace a přes boží soudy zhruba stále stejná ve srovnání s prvním sčítáním lidu. Tam je rozdíl nějakých 1800 mužů, a to na velikosti zhruba 600 tisíc. Lid je tedy zhruba stejný. Asi 600 tisíc bojeschopných mužů. A v 26. kapitole v 51. verši čteme konkrétní číslo 601 730. A jak tomu bylo při prvním sčítání, 603 550. To je tady ta první věc, které je dobře si povšimnout, když si srovnáme ona čísla. Bojová síla Izraele je stále stejná. To druhé, a je to možná ještě zajímavější než to první, je to, že si můžeme všimnout, že v tom seznamu jsou i ženy. Ženy v seznamu bojeschopných mužů. V 33. verši je do toho seznamu bojeschopných mužů je zařazen Selofchat, syn Cheferův, který neměl syny, jenom dcery. Jména Selofchadových dcer jsou Machla, Noach, Hogla, Milka a Tirza. To jsou čeledi Manasesovi s jejich povolanými do služby, těch bylo 52 700. A pak je tam ještě jedna žena, ve 46. verši 26. kapitoly, jméno Ašerovy dcery bylo Serach. To jsou čeledi Ašerovců s jejich povolanými do služby. Těch bylo 53 400. Zatímco u Selofchadových dcer se sem prolíná už ten další následující záměr sčítání, to je otázka rozdělení země do vlastnictví jednotlivým pokolením, tedy rozdělení dědictví. Dědictví dostane jenom ten, kdo je zapsán v knize, bychom mohli povědět. Tak u Serach, dcery Ašerovi, skutečně zůstává tajemstvím, pokud bychom chtěli zjistit, proč je tam vlastně zmíněna. A je zajímavé, že po zmínce jmén těchto žen čteme po každé závěr. To jsou čeledi, to jsou ti, kteří jsou povolaní do služby. Jakoby tyto ženy skutečně patřily do bojových útvarů Izraele. Bez ohledu na neznámé podrobnosti, tyto zmínky podtrhují důležitost žen ve společenství Izraele. My kdybychom potom četli dál, tak se tam potom ještě dozvíme o dalších ženách, například o Jochebed v novém překladu. Je tam zmíněna v seznamu Lévíců jako manželka Amrama a matka Mojžíšova a matka Miriam, která také stála ve službě Hospodinu. Tak to, že se setkáváme s několika málo ženami v tom seznamu bojeschopných mužů, jistě ukazují na to, že ženy hrály docela důležitou roli a měly hrát důležitou roli i v tom, co Izraelce dál v těch bojích čekalo. Tolik k prvnímu záměru, který je docela zřetelný ze seznamu bojovníků. Je to vojenský záměr. Ten seznam měl být pořízen, ale ještě i z dalšího důvodu. Z tohoto seznamu a z počtu, z čísel, které vzešly, měl vzejít klíč pro dělení země. V závěru 26. kapitoly čteme, že Hospodin promluvil k Mojžíšovi, že těm bude rozdělena země v dědictví podle jmenného seznamu. Většímu přidělíš větší dědictví, menšímu menší dědictví. Každému bude dáno dědictví podle počtu povolaných do služby. Země bude rozdělena losem. Budou dědit podle jmen otcovských pokolení. Dědictví ať je každému rozděleno losem, jak velkému, tak malému. Tak již nyní na moabských pláních má být zřejmé, jakým klíčem se bude dědit země, kterou má obdržet tato nová generace, která je právě sčítána. Tento klíč představuje boží spravedlnost, která má zajistit, že lid si nebude stěžovat. Že lid na sebe v budoucnu nebude žárlit. Že si to nebudou vyčítat. Kdo co má. A myslím, že tušíme, jak citlivá je právě toto záležitost, když se jedná o majetek, když se jedná o zemi. A vyčítáme tady tři kritéria k dělení země, nebo tři poznámky k dělení země. Tím prvním kritériem je počet. Velikost podílu země má korespondovat s velikostí jednotlivých pokolení. Větší dostane větší podíl a menší dostane menší podíl. Tak to čteme. Je to spravedlivé z našeho pohledu? 12 pokolení. Nemělo každé z těch pokolení dostat 12 země přesně vyměřenou? Pán Bůh tady určil toto měřítko. Podle velikosti, podle toho, kolik vás je tady a teď. A podle toho se bude dělit země. Možná teď úplně na okraj. Nevím, jestli to může být relevantní, až budeme 23. listopadu na mimořádné konferenci v Praze rozhodovat o, nevím, jestli se to dá nazvat, dědictvím církevních restitucí. Podle jakého klíče se bude dělit země, nevím, jestli to je zaslíbená země těch financí, které na nás čekají, alespoň v nejbližších letech. Také budeme přemýšlet o klíči, jakým klíčem rozdělit. Tady máme před sebou boží klíč. Většímu připadne větší díl a menšímu připadne menší díl. To bylo tedy první kritérium. Kritérium, které je rozumné a určitě to je jeden z pohledů, který by jistě napadl i Izraelce. Tím druhým kritériem Potom je konkrétní místo. Jedna věc je zvolit, jak bude veliké, ale ta druhá věc je, kde to bude přesně v zemi. A myslím, že zhruba máme asi představu, jak vypadá země, do které Izrael měl jít, jaké jsou v ní rozdíly, jak dokáže být plodná, tak jak to zjistili vlastně zvědové na poprvé, ale jak dokáže být také nehostinná. Ono to vůbec není jedno. Nejenom jak velký bude ten podíl, ale kde to zrovna bude. A tady přichází ke slovu Boží svrchovaná volba. O tom, jaké místo připadne kterému pokolení, kterému kmeni, rozhodne los. O losu se věřilo, že nad losem drží svou ruku Hospodin. A tak se věřilo, že tento los bude výrazem Boží volby, že bude výrazem Boží vůle. Dědictví je každému rozděleno losem, jak velikému, tak malému. Tam už nezáleží na tom, jestli je někdo velký nebo malý. Tady se losuje. Tady velký nemůže převálcovat malého. O tom rozhoduje Hospodin. Stojí za to si povšimnout kombinace těchto dvou kritérií pro rozdělení země, rozdělení zaslíbené země. O velikosti území se nelosuje. Tady je potřeba uplatnit rozum. A naproti tomu o konkrétním umístění podílu v zemi se má losovat. Jakoby velikost neměla rozhodovat také o kvalitě podílu, že by někdo řekl, no tak my jsme velcí, je nás hodně, tak potřebujeme dobré místo, aby nás uživilo. A nebo že by naopak ti malí řekli, tak vy jste velcí, vy dostanete velké území, nás je málo, no tak ať je to aspoň dobré území. Umístění podílu je plně v Boží režii. A tady si měli Izraelci uvědomit, že ten díl země, který dostanou, ten konkrétní díl země, který dostanou, dostali od Pána Boha jako dar. Ať ta země je, jaká je, je Božím darem. A nejenom, že je Božím darem, ale je také úkolem. Tu zemi, kterou dostanou, tu mají obdělávat, na té mají žít. To bylo místo, které si nevybrali. Oni si zřetelně měli uvědomit, že je to země Hospodinova. Ostatně celá země vlastně byla Hospodinova a patřila Hospodinu. A tak obdělávání této země bylo úkolem od Hospodina. Tak tento los měl bránit žárlivosti a neshodám. Tolik tato dvě kritéria k rozdělení země, tak jak se s nimi setkáváme na základě a v tom seznamu sečtených izraelských podle počtu a potom losem místo. A pak je tam k tomu přidána zvláštní situace Selofchadovy dcery. Dědictví žen, dědictví dcer. A tady se uplatňuje jakoby třetí kritérium při dělení země, při rozdávání dědictví. To dědictví se mělo rozdávat podle jmenného seznamu a bylo nesmírně důležité, kdo v tom seznamu bude. Bylo důležité, jaké jméno bude v té knize života v zemi. A tam přichází pět dcer muže, který zemřel a neměl syna. A ty dcery, ty ženy se ptali, a to přijdeme o dědictví. Prvních 11 veršů 27. kapitoly, já z nich přečtu jenom asi to jádro to určité stížnosti anebo otázky, tak jak ji předložili dcery Mojžíšovi. Oni říkají, náš otec zemřel na poušti, ale nebyl ve skupině těch, kdo se smluvili proti Hospodinu, ve skupině Kórachově. Umřel za svůj hřích a neměl syny. Proč má být vymazáno jméno našeho otce z jeho čeledi, protože nemá syna? Dej nám trvalé vlastnictví mezi bratry našeho otce. Tak ty dcery věděli, že jejich otec zemřel, tak jako měli zemřít všichni kteří se účastnili toho reptání v Kádeš Barnej, ale neúčastnil se žádné té, řekli bychom, mimořádné vzpoury. A tak se ptají, no neměl syna, ostatní měli syna. Proč by zrovna jeho jméno mělo vymizet z dědictví? A tak to Mojžíš předložil Hospodinu a Hospodin říká, Selofchadovi dcery mluví o tom oprávněně. Přiděl jim dědičně trvalé vlastnictví mezi bratry jejich otce a převeď na ně dědictví po jejich otci. A tak se dostali do seznamu. Jak je důležité být na tomto seznamu. A potom vlastně z tohoto precedentního případu vyrůstá celá jurisdikce, jak tomu potom je s děděním a dědictví tam, kde v rodině není muž. To je tedy ten druhý záměr vedle vojenského záměru sčítání lidu, kolik bojeschopných mužů má Izrael před vstupem do země, před boji. A ten druhý záměr, druhý smysl sčítání lidu měl stanovit určitý klíč a měl Izraeli dát určité zásady, podle nich se rozdělí země. Ten seznam měl ale ještě další rozměr. On měl i etický rozměr. V tom seznamu se objevují zvláštní jména. V tom seznamu se objevují nejenom jména živých, nejenom jména těch, kteří měli vstoupit do země. Tam se objevují i jména z minulosti. A když měla tato nová generace před sebou tento sčítací arch, tak měla před sebou i kus minulosti, který měla mít pořád před očima. I v tomto seznamu, který byl na výsost upřen dopředu, budou bojovat a budou dělit zemi, je zaměřen dopředu. A přece je tam i retrospektiva, je tam i pohled do minulosti, je tam cosi, co nemělo být zapomenuto, co mělo být v životech Izraelců stále jako živé. A je potřebí povědět, že se tam objevují jména, která spíš než aby byla povzbuzením, tak jsou výstrahou. A některá jména jsou tam dokonce z doby ještě předegyptské, tedy před exodem. Zmíním čtyři dvojice, které se tam objevují, čtyři dvojice, které jsou zmíněny pro výstrahu. Jsou tam zmíněni Dátan a Abíram, Rubenovci. Přidali se tenkrát ke vzpouře Lévíců, Kórachovců proti Mojžíšovi a Áronovi. Vzbouřili se proti vůdcům Izraele. Bylo jim málo to postavení, které dostali od Hospodina. A tak té připomínce těchto dvou mužů, kteří nevstoupili do země, oni už byli mrtví. A přece tam jsou zmíněni. Mělo být určité memento. Pozor na vzpouru vůči těm, které Hospodin pomazal. Další dvojice, i když ta dvojice je, řekl bych, taková 50%, Zimrý a Kozbí. Kozbí není Izraelka. S tou Zimrý zřešil právě v předešlém příběhu odpadu k Baal Peorovi. Zimrý byl Šimeonovec, který byl jedním z těch, který tak ostentativně zhřešil proti Hospodinu. A tento muž v tomto seznamu má být výstrahou proti modlářství, má být výstrahou těm, kteří by si mysleli, že snad vedle Hospodina je možno v zemi uctívat ještě i jiné bohy a že to spolu docela dobře půjde. Zimrý v seznamu sčítaných má ukázat, že to nejde. Pak se tam objevují dvě zvláštní jména, skoro bychom si řekli, proč tam vůbec jsou. Nesouvisí s putováním Izraele. A přece tam mají své zvláštní místo. Judovci Er a Onan. Jejich otcem byl Juda. Je zajímavé, že jejich matkou byla kenánská, mohli bychom říct, princezna. Nebyla to židovka. bez nějakého vysvětlování. Máme o Érovi pověděno v první knize Mojžíšově v 38. kapitole, že Judův prvorozený Ér však byl v Hospodinových očích zlý a proto jej Hospodin usmrtil. Nic víc tam k tomu nemáme naznačeno, žádné podrobnosti. Jestli se ptáme, proč je tento muž v seznamu té nové generace, která má vejít do země, pak můžeme odtušit, že to mělo být navždy připomínkou toho, že by člověk měl dbát na to, co je dobré v Hospodinových očích. Ér setrvával ve způsobu života, který byl zlý v Hospodinových očích, který odporoval Boží vůli. Nevíme, jak to bylo, ale víme, že setrvával v tomto způsobu života. A o Onanovi můžeme povědět docela jednoduše, že to byl sobec. Nechtěl podle levirátního manželského práva vzít na sebe odpovědnost za splození potomka zemřelému bratrovi, který neměl syna. To byl úkol, který měl a on se ho vzdál, on ho odmítl. A to bylo považováno za ohavnost. A bylo to z jeho strany sobecké. Je zajímavé, že když se dáme dohromady tyto dva bratry a dáme si vedle sebe to, v čem byl jejich hřích, tak u Éra čteme, že jeho život byl v Hospodinových očích zlý a u Éra čteme, že nevykonal povinnost vůči svému bližnímu. Nemůžeme tady přece jenom cítit už ono to dvojpřikázání, milovat budeš Hospodina a milovat budeš svého bližního. Boží soudy každopádně přicházejí na ty, kteří nedbají na Hospodina svým způsobem života. Buď ho milují, anebo ho nenávidí. Ér nemiloval Hospodina. A Onan nemiloval svého bližního, nemiloval toho svého nejblíž bližního, tedy svého rodného bratra. A proto na tyto dva přišly Boží soudy. To, že tito dva muži jsou v tomto seznamu nové generace, má být také určitým mementem a výstrahou, jak člověk žije a jak miluje Hospodina a jak miluje svého bližního. A potom je tam poslední dvojice, patří k lévícům, Nádab a Abíhů. Tvoří poslední výstražnou dvojici v tomto seznamu. Byli to oni dva, kdo se vzbouřili proti kněžské autoritě Árona. A zvláště tam řečeno, že začali sloužit Hospodinu podle svého. Přinesli oheň, který byl jejich. Tito dva muži, kteří přinesli vlastní oheň do Hospodinovy svatyně, měli potom být zvlášť pro lévíce, kteří četli tento seznam, měli být připomenutím toho, kdo a jak smí sloužit Hospodinu. Služba Hospodinu měla svůj přesný řád a tento řád nebylo možné přestupovat. Sloužit Hospodinu se nedá své volně. Sloužit Hospodinu je potřeba podle povolání a ustanovení, které zřídil on. A tak vidíme, že ten seznam vzešlý ze sčítání lidu měl nejenže vojenský význam, nejenže měl být použit jako klíč k rozdělení země, ale bylo v něm jakési etické memento. Byl to seznam, v němž se Izraelci dívali také nazpátek, proto aby mohli dobře žít v zemi. A to poslední, možná bychom mohli říct to nejdůležitější, Boží zjevení v tomto sčítání. Vždycky v každém textu je dobře, když hledáme, jak se nám ukazuje Pán Bůh. Jak se v něm zjevuje Pán Bůh? No a jak se nám ukazuje tady, v tomto sčítání lidu? Vidíme tady Hospodina, na něhož je možno se spolehnout. Když Hospodin řekl, že dá zemi synům těch, kteří reptali v Kádeš Barnej a odmítli zemi, tak tak učinil. 40 let bloudili pouští a Hospodin je dovedl do země. Stojí před ní a dostanou ji. Ukazuje se, že Hospodin je věrný a přestože 600 tisíc Izraelců na poušti zemřelo za těch 40 let, tak Hospodin zachoval svůj lid ve stejné velikosti. Dozvídáme se tam, že Hospodin je také spravedlivý. Každý Izraelita, který viděl ten seznam, tak si uvědomil, že Hospodin zachoval lid, zachoval pokolení, zachoval kmeny, ale to ještě neznamená, že by nesoudil jednotlivce z Izraele. Je tam z toho patrné, že Hospodin je svrchovaný a že on spravedlivě rozdělí zemi. Buď podle počtu, nebo tedy zároveň podle počtu a podle své vůle. Hospodin je milostivý. Vidíme, že na mnoze nestíhal synu, vinu otců na synech. Otcové zhřešili, ale Hospodin je dovedl do země. Možná je zajímavé si to připomenout na jednom z lévijských rodů. Kórachovci se postavili proti Mojžíšovi a Áronovi, ale to neznamenalo konec jejich rodu. Hospodin zachoval tento rod. Stále se s nimi počítalo. Měli jako lévíci sloužit a pomáhat kněžím ve službě. A když si potom vezmeme knihu Žalmu, tak tam toto jméno v záhlaví Žalmu máme a setkáváme se s ním. To sčítání lidu je svědectvím o boží milosti, o boží věrnosti, o boží zhovívavosti, o boží trpělivosti, jak Hospodin navzdory mnohému reptání odpouštěl, odpustil a naplnil sliby dané praotcům. Tak pohled na tuto galerii nové generace, která má vstoupit do země, je pohledem především na boží věrnost. Hospodin svůj lid zachoval. Hospodin svůj lid zachová. Jména otců zůstávají. A jde pak o to, zdali zůstanou i jednotlivci. Už se chýlím k závěru. Sčítání a seznamy mají své místo v životě. Tyto seznamy mají ukázat, kdo je přítomen, anebo kdo chybí. Odhalí 99 přítomných a potom jednu zaběhlou ovci, řečeno podobenstvím Pána Ježíše. Ukazují, kdo zhřešil a kdo už není. Ukazují, komu bylo odpuštěno a kdo byl věrný. A možná v tuto chvíli ani tak nemyslím teď na ten seznam Izraelců, ani na naše pozemské seznamy, ale myslím ještě na jiný seznam. Myslím na seznam, který je vlastně knihou. Tou knihou, kterou má v ruce náš nebeský Otec. Myslím na knihu života. Tak na závěr budu citovat ze zjevení Janova z 20. kapitoly 12. verš. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů, zapsaných v těch knihách. Budeme nyní zpívat píseň, která jako by chtěla doříct i toto slovo ze zjevení Janova. Můj spasitel je živ. Nebeský Otec nás uvidí v knize života pro Pána Ježíše Krista. Zpívejme 265. píseň. můj spasitel je živ. 265. Staňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že tak, jak ty jsi nechal zapsat svůj lid před vstupem do slíbené země, i nás chceš zapsat do knihy života, před vstupem do věčného života. Nijak si nezasloužíme tento zápis do knihy života, ale tak vnímáme i ze Starého zákona, jak je to důležité být v této knize, být ve tvém seznamu. Děkujeme za to, že jsi poslal Pána Ježíše Krista a pro něj a v něm nás do této knihy života zapisuješ. Prosíme, dej, aby každý den, který žijeme, abychom žili s tím vědomím, že patříme budoucnosti. A tak chceme žít i s tím pohledem do minulosti, když vidíme i v písmu ty příklady, které nám chtějí být výstrahou a zároveň povzbuzením k věrnosti, k poslušnosti a ke spoléhání se na tebe. Prosíme, pomáhej nám v tom i v příštích dnech. Amen. Můžete se posadit. Před poslední písní připomenu opravdu jenom ta základní oznámení. Před námi jsou pravidelná shromáždění, do kterých jste všichni srdečně zváni. V neděli, která je před námi, 28. července se sejdeme v 9 hodin ke společnému shromáždění. Příští středu potom opět k pravidelné biblické hodině v 7 hodin večer. Zvěstováním bude sloužit bratr Josef Vávra. A na nástěnce ve vestibulu jsou potom další informace a pozvánky, možná ta úplně nejnovější. Pokud máte malé děti ve věku 3 až 7 let, tam měli byste zájem o umístění do školky, která je křesťansky laděna, pak na nástěnce jsou informace o školce Benjamínek. Tolik z našich oznámení a otevřeme na závěr píseň 334. Ty králi věků důstojný, rač dávat nám čas pokojný. Píseň 334. Postaňme k požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.